Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici și în această zi vorbim despre creștinul la locul de muncă. Astăzi invitatul nostru este domnul Pavel Ciobanu Avram, ofițer educator, inspector de penitenciar. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Mă gândeam să vă spun bun venit aici în timpul acesta, mă gândeam să vă întreb cum este viața în penitenciar.
Răspunzând la această întrebare, mă gândesc la două variante. Mă întrebați cum e viața din penitenciar ca și angajat, ca și funcționar public cu statut special, și mă gândesc că m-ați întrebat cum e viața ca polițist în penitenciar, dar și ca și creștin.
Și de asemenea, să știți că mă gândeam și la un alt aspect, mă gândeam la cei care sunt în penitenciar, dar nu angajați, ci sunt acolo ca să-i spășească o pedeapsă. Hai să începem cu ei.
Sigur
cum,
că
cum vi se pare că este această viață privată de libertate? Cum o vedeți de dincolo de gratii, din exterior?
În momentul în care am citit Scriptura și mi-aduc bine aminte, Apostolul Pavel spune, bucurați-vă, iară spun bucurați-vă, în timp ce era în penitenciar. Cuvintele Scripturii sunt valabile și astăzi. E foarte important să conștientizăm că am greșit. În urma conștientizării vine și pacea și mai mult pacea cu Dumnezeu. Am întâlnit și sunt deținuți răzvrătiți, care ei se consideră nevinovați, se consideră un rezultat al unei proaste judecăți, dar totodată am întâlnit și deținuți care s-au pocăit în penitenciar. A auzit cuvântul lui Dumnezeu în urma spuselor unui coleg, în urma mărturisirii cuvântului lui Dumnezeu din partea unui coleg sau chiar participând la activități, așa numitele ieșiri în comunitate, unde deținuții cu comportament bun, care muncesc, care dau dovadă de reintegrare în societate, pot participa inclusiv la biserici creștine din Timișoara.
Ce este cel mai greu pentru un deținut? De ce vă întreb lucrul acesta? Pentru că în ultima vreme am auzit că s-au mai îmbunătățit condițiile din penitenciare, în special pentru unii, și au acolo tot felul de facilități. Aproape că spun unii că poți să stai ca la hotel în penitenciar. Totuși.
Spunea cineva că nu apreciem adevărata valoare a unui lucru sau a unei persoane decât atunci când nu mai avem lângă noi. Și la fel poate fi considerată și cu libertatea. Într-adevăr, trăim vremuri în care condițiile sunt mult mai bune de acum 15-20 de ani, în care ești simplu privat de libertate. Doar că nu e ușor să fii privat de libertate când știi că ești cap de familie, poate, soția și copiii te așteaptă, poate erai principalul pion al familiei care ducea bani în casă, poate e o presiune în plus. Mă gândesc la mine că am stat 10 colegi în cameră la facultate, în urma unui concurs, în urma unei promovări unui concurs, și mă gândesc la ei care stau și 5, stau și mai mult de 10 și mai mult de 15, dar nu sunt selecționați în urma unui concurs.
Și nu pot ieși de acolo și când vor ei.
Sigur că da, nu. Sunt anumite itinerarii, un anumit regulament de ordine interioară care trebuie respectat. E un fel de armată. Pentru cei care nu au făcut armata, putem spune că e un fel de armată.
Cum sunt priviți cei care îi păzesc de către deținuți?
Aici pot să fac puțin referire la toți colegii și tot personalul care lucrează în sistemele de ordine și siguranță națională. Polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri, inclusiv noi funcționari publici cu statut special. Trebuie să fii puțin în această meserie, să fii hotărât, să fii ferm și în multe cazuri trebuie să fii dur, pentru că în viața de zi cu zi avem parte de tot felul de întâmplări. Evident că sunt deținuți care găsesc o mai mare deschidere. În ce sens? O mai mare deschidere de a-și spune of-ul, de a-și spune problemele față de anumite persoane și mai puțin față de celelalte. Dar asta depinde de fiecare dintre noi cum suntem construiți.
Vorbeați de anumite situații interesante între deținuți și cei care fac parte din sistemul de siguranță. Ați avut parte de anumite situații la limită sau interesante?
Pot spune că am avut parte de situații în care deținuții, într-o oarecare măsură, îmi spuneau că alți colegi de-ai mei nu se comportă cu ei așa cum ar trebui să fie. Eu, făcând parte dintr-o familie în care tatăl a fost cadru militar, actualmente major în rezervă, unchiul meu polițist la rutieră, am fost obișnuit cu disciplina. Și întotdeauna am avut, pe perioada aceea, nefiind creștin, necunoscându-L pe Hristos, am avut un model. Și țin minte ce mi-a spus tata: puterea exemplului. Nu poți să soliciți ceva, nu poți să pretinzi ceva, dacă tu nu ești un exemplu. Și dacă stau bine și mă gândesc, asta e tot un exemplu creștin. Și moralitatea izvorăște tot din Cuvântul lui Dumnezeu.
Cum puteți fi un exemplu pentru deținuți?
Așa cum spuneam, dacă eu sunt oprit de un polițist de rutieră, inclusiv eu să mă comport cu el așa cum el ar trebui să se comporte față de mine. Este așa de vulnerabilă această viață pe care o ducem noi scurtă pe pământ, și pentru o simplă neatenție la trecerea de pietoni poți să săvârșești infracțiunea de ucidere din culpă, că majoritatea dintre noi conducem, suntem șoferi, și în urma unei împrejurări nefericite să ajungi cu executare la penitenciar și totul se schimbă. Vreau să vă spun că sunt, deși o spun cu tristețe, dar e realitate și realitatea trebuie spusă clar. Sunt foarte mulți deținuți din familii creștine. Faptul că provin dintr-o familie creștină, eu când eram mai tânăr mă întrebam: Doamne, de ce n-am provenit și eu dintr-o familie creștină? De câte lucruri scăpam? De câte localuri care nu le frecventar? Am înțeles un lucru: anumite lucruri le învățăm doar când dai personal cu capul. Și vă mărturisesc că nu sunt unul sau doi deținuți care îmi spun în felul următor: să știți că eu când voi merge afară, voi fi altfel. Le spun așa: să știți că e o luptă pentru voi, pentru că aici, în detenție, că-ți place, că nu-ți place, mergi pe regulament. Trebuie să respecti regulamentul. La 10 e stingerea, la 6 e deșteptarea, nu mai e devreme, nici mai târziu. Poate că ai ajuns la penitenciar în urma frecventării unor anturaje nepotrivite, consumatori de droguri. E posibil ca după ce vei ieși din penitenciar, cu acele persoane să te mai întâlnești. Și acolo e adevărata luptă. Ai puterea să spui nu acelor care au fost alături de tine în momentul în care ai venit la penitenciar. Sau nu? Am avut și cazuri în care au încheiat legământ cu Domnul. Domnul să întărească și să le răsplătească tuturor slujitorilor care vin să-L mărturisească pe Hristos în penitenciar. L-am mărturisit pe Hristos în apa botezului, s-a liberat condiționat, a mers în Spania și și-a înjunghiat mortal soția. Și atunci acesta e un exemplu, știți cum e, mai repede se văd exemplele negative decât pozitive. Și conștientizez că inclusiv colegii, inclusiv persoane private de libertate, văd că suntem altfel. Ei să-și pună întrebarea: de ce e altfel? Mi-aduc aminte, chiar după ce m-am botezat pe 1 septembrie 2013, una dintre întrebările venite în mintea mea a fost: acum ce e de făcut? Să-mi dau demisia din cadrul Ministerului Justiției, din cadrul Administrația Națională a Penitenciarilor? Și mi-a spus un păstor: nici vorbă, Pavele. Trebuie să fii lumină acolo unde ești. Trebuie să fim lumină acolo unde suntem. Că lucrăm într-o spălătorie, că lucrăm la radio, că lucrăm într-un magazin, într-un supermarket, că suntem judecători, că suntem procurori, să răspândim lumină, să se vadă că suntem altfel. Ceilalți să vină la noi. Am pățit situații mai puțin plăcute și pe această cale mă rog ca Dumnezeu să-L întărească pe fostul preot al penitenciarului Timișoara, preotul Dan Mancea, care a trecut prin niște încercări mari. Băiețelul lui de 11 ani, acuz 2 ani, a căzut de la etajul 4 și a murit. În acel moment, colegii de servici de birou, o parte dintre ei, au venit și m-au întrebat: Pavele, hai că tu citești din Scriptură, de ce îngăduie Dumnezeu asemenea lucruri? Mie îmi place să-i spun că penitenciarul este un fel de facultate în care se predă aceeași lecție. Așa să nu faci, așa să nu faci, așa să nu faci. Am întâlnit de la colegi de liceu, la foști profesori.
Deținuți.
Deținuți. Foarte interesant cum inclusiv a fost o colegă de liceu și ne-am întâlnit după vreo 7 ani, un pentincear, și i-am spus că m-am pocăit, la care i-am spus, cel mai bun lucru l-ai făcut. Uite-te unde am ajuns eu. E un mediu în care te maturizezi obligat forțat, dacă pot spune, pentru că conștientizez și eu personal conștientizez cât de fragili suntem, cât de vulnerabili suntem vis-a-vis de mediile pe care le frecventam, cluburi și discoteci și alcool. Astea toate, la un moment dat, merg înspre infracționalitate. De la țigară nu-i departe băutura, de la băutură încearcă ceva drog, toate merg.
Violență?
Accidente? Sigur că da, sigur că da. Am întâlnit deținut care să-mi spună că el a condus mai mult drogat decât treaz. Și mi-a spus așa, eu sunt bucuros că sunt la pușcărie. Și când îți spune cineva, eu sunt bucuros că sunt la pușcărie, cum să fii bucuros că ești la pușcărie? Pentru că altfel, este mai mult ca sigur că el era mort. Și l-am încurajat și l-am vestit pe Iisus Hristos să meargă să spună și celorlalți din ce gunoi a ieșit el, dar și el se conștientizeze când mai Dumnezeu l-a ținut în viață.
Interesant că aveți această deschidere spre deținuți și ei spre dumneavoastră și uite, puteți discuta lucruri de suflet.
Așa cum spuneam că Dumnezeu își găsește oamenii lui. Mi-aduc aminte că în momentul în care eram în lume, am trăit o bună perioadă din adolescență cu un gând, în ce sens? Eu mă consideram un ciudat. Fiind în facultate, în cei 3 ani petrecuți la București, la Academia de Poliție, mi-aduc aminte un moment clar în care am venit dimineață la unitate pentru că petrecusem toată noaptea. Era capul plin cu băutură și m-am pus pe genunchi și am început să plâng. Și spuneam, ce rușine, ce rușine. Și de ce? M-am gândit în felul următor, oare părinții mei, care știu că eu totdeauna le spun că-s bine, dacă m-ar cunoaște exact așa cum sunt, oare cum s-ar simți? N-aș fi o povară pentru ei. Și în acel moment am simțit că am nevoie de o schimbare. Am început să citesc Scriptura, am început să citesc Biblia, la îndemnul tatălui meu, care acasă, la țară, la Botenul, județul Arad, mi-a spus în felul următor, Pavele, ai citit vreodată Biblia? Creștin ortodox. Și vă mărturisesc, m-a cuprins o rușine și Dumnezeu scoate în cale oameni. Și mulțumesc Domnului că l-a trimis pe tatăl meu așa în viața mea și m-a deschis ochii ca să înțeleg unde sunt de fapt, cum mă văd eu și cum mă vede Dumnezeu prin intermediul, ca un șablon la școala de șoferi, când pune polițistul șablonul peste lucrarea ta, n-o să vedem cum ești. Așa e și Biblia peste viețile noastre. Și sunt convins că dacă pe mine m-a schimbat Biblia, sunt convins că poate schimba orice viață.
Cum s-a întâmplat schimbarea aceasta? Interesant că ați ales această carieră și apoi l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Cum s-a întâmplat lucrul acesta?
Cum am spus, tatăl meu fiind ofițer de armată în Ineu, județul Arad, de mic am fost obișnuit cu disciplina, mi-a plăcut viața disciplinată, mi-a plăcut ordinea. Eu vreau să fac sport de performanță, dar vedem că acest domeniu momentan în țara noastră e mai greu să duci un trai decent. Și la îndemnul tatălui meu, hai să faci ceva, să îmbrățișezi o meserie care se ocupă și cu sport, e necesar și în sportul. Și la îndemnul tatălui meu am urmat această carieră.
Interesant că tatăl a lucrat în armată, unchiul a fost polițist la rutieră, iar dumneavoastră, iată, sunteți ofițer în penitenciar. De ce ați ales penitenciarul și nu celelalte variante?
În momentul respectiv, doar știam că penitenciarele sunt, mai toate sunt în marile orașe. Voiam să schimb ramura, să fie altceva. Odată mă gândeam la Academia Militară.
Altceva decât tata.
Altceva decât tata, dar tata mi-a spus, lasă, până ce am trecut eu, să nu treci și tu.
Revenim la felul în care l-ați descoperit pe Dumnezeu.
Am simțit că după promovarea facultății, am nevoie de o schimbare. Mi-am dat seama că mediul în care stăteam mai mereu nu mi este prielnic. În ce sens? După ce am venit acasă în august 2011, datorită problemelor existente în cadrul Ministerului de Interne, am fost amânat 6 luni de zile. Ce să înțelegeți prin asta? 6 luni de zile am rămas la mamă și la tata, fără niciun ban. Am simțit că îmi cad aripile. Eram foarte infatuat. Ieșam mulți în oraș, 12-15, și polițiști, și la Academia de Poliție, și viitor ofițer. Deci aveai cumva toate plusurile. Dar mulțumesc Domnului că El a găsit cu cale când să mă zdrobească. Am văzut că prietenii nu mai dădeau 2 lei pe mine. Atunci, la îndemnul tatăl meu, am citit Biblia. Atunci m-am dat seama, Pavel, ce anturaje frecventez? Și aici când zic asta, mă rog ca Domnul să deschide urechile tinerilor. Anturajul la băieți e foarte, face parte poate din viața noastră. Mi-am dat seama că acumulam frustrări în mediile pe care le frecventam. Erau diferențe sociale destul de mari. În ce sens? Dacă eu o consideram ca o piedică faptul că nu am fost încadrați la timp, aveam colegi care aveau fel de fel de mașini. Eu nu aveam pe vremea aia nici permis. Și te simți cumva așa mărginaș. Și mi-am dat seama că nu e problema la mine. E problema mediile care le frecventez. Ce se promovează, ceea ce e valabil și în zilele noastre. Uitați-vă unde sunt adevăratele valori. Niciodată nu vor ieși în față. Am început să citesc Biblia cum spuneam și aveam o întrebare în dreptul sufletului meu. Dacă acea perioadă de liniște, timp de 6 luni, august 2011, 1 ianuarie 2012, am simțit o apropiere de Hristos, am venit la Timișoara. Prima biserică creștină la care am fost în Timișoara, în viața mea, a fost Biserica Stânca. După aflarea veștii că suntem amânați, am simțit că nevoie de schimbare și să ies din localitatea cea mică. Sora mea fiind din 98 în Timișoara, am zis că vin la Timișoara, ocazie cu care mai învăț, mai fac sport. Și am simțit îndemnul ăsta, că majoritatea dintre noi oamenii, atunci când suntem strânși cu ușa, când trecem prin valuri, ne apropiem de Hristos. Am mers la biserică și așa am început să citesc Biblia. Eram curios, cum vă spuneam, dacă acea perioadă de liniște va persista și după perioada angajării sau e vremelnică. Că de multe ori apelăm la Hristos, cum îmi place mie să spun, ca la 112. Niciodată nu suni la poliție să le urez la mulți ani de ziua poliției. Niciodată nu sună cineva la poliție să-i încurajeze. Sunăm numai când avem nevoie de ajutor. Și exemplul ăsta îl văd foarte potrivit, inclusiv în viața noastră de creștini, cum apelăm la Dumnezeu. Doamne, acum ajută-mă. Un accident, o veste mai puțin bună, poate că ai ajuns în penitenciar, dar adevăratul examen e după ce ai trecut de acea perioadă. Ești recunoscător Domnului în continuare. Astăzi sunt aici și îl mărturisesc pe Hristos. Înseamnă că atunci când Dumnezeu intră în viața unui om, intră cu adevărat, laudat să-i fie numele.
O schimbare totală în viața unui om, un om care a fost departe de Dumnezeu, un om care a căutat alte anturaje și a încercat să-și facă o carieră și o stare, o situație în această lume. Mă bucur că l-ați cunoscut pe Dumnezeu și mă gândeam în timpul acesta, în timp ce vorbeați, care este diferența între un ofițer creștin în penitenciar și un ofițer care nu are de-a face cu Dumnezeu.
Noi ca și creștini și ca polițiști pot spune că marele avantaj e că îl cunoaștem pe Hristos. Pentru că valorile noastre nu sunt valorile lumii acesteia. Au fost și vor mai fi crize economice. Cum se stresau colegii, ne scade salarul, cum mai mă descurc cu ratele. Și într-o oarecare măsură mă gândeam așa la mine, cum văzându-i pe ei, mă vedeam pe mine și totodată conștientizam cât e de important să stăm pe stâncă alături de Hristos. În cine ne punem noi încrederea? Nu ne punem în directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarilor. Evident, îi respectăm. Mai mult, ne rugăm. Mă rog pentru conducerea penitenciarului, mă rog pentru conducătorii țării acestea, pentru guvern, pentru parlament. Doamne, dă unitate Tu. Atunci când un întreg popor se va ruga pentru mine, eu să-l mântuiesc. Ce interesant că cuvântul Domnului nu spune că ne place conducătorul sau nu, spune să ne rugăm. Deci, obligativitate.
Vorbeați mai devreme despre mândrie infatuare. Cum se împacă mândria aceasta de a fi ofițer, de a fi absolvent de academie, cu smerenia de a fi creștin?
Cum vă mărturiseam că a existat o perioadă în viața mea înainte de a fi creștin, în care eram așa mândru și câteodată mă uit cu mâhnire, nu neapărat colegi de sistem, în care își pun toată agoniseala și toate gradele și toate funcțiile doar pe puterea lor. Și consider că cu duhul blândeții le putem mărturisi pe Iisus Hristos. Că dacă Dumnezeu nu-ți dădea sănătate, dacă Dumnezeu nu-ți dădea înțelepciune, poate nu le știu. Poate nu le știu. Și ce am observat un lucru, că atunci când treci prin valul umbrei morții, sunt mult mai receptivi la Biblie, sunt mult mai receptivi să aud o vorbă de încurajare, ce îmi place mie foarte mult, cum spunea Nicolae Iorga, că o vorbă bună cântărește atât de mult, valorează atât de mult și totuși ne o dăm așa de puțin. Și vă spun lucrul ăsta pentru că am întâlnit un deținut și mi-a spus că într-o zi a mers pe o anumită zonă din penitenciar și l-am întrebat ce mai faci, dar i-am spus pe nume. Și mi-a mărturisit el că era cumva frapat, fascinat, dar de unde mă știe ofițerul pe nume? Și a zis că trecea printr-o perioadă foarte grea a vieții lui. Și mi-a zis că de momentul respectiv a început să se roage pentru mine. Și am ieșit cu deținuții la ieșire în comunitate, de Crăciun, în a doua zi de Crăciun, ieșim și în a doua zi de Crăciun și în a doua zi de Sfântele Sărbători Pascale. Și acolo mi-a auzit mărturia și a dat seama că sunt creștin și mi-a mărturisit lucrul ăsta ce vă mărturisesc și dumneavoastră. Și a zis cât de mult l-am încurajat când i-am spus, salut, nu pot să dau numele, ce faci, cum mai ești? Și de aceea cât de mult valorează vorbă bună, poate de multe ori suntem cufundați, adânciți în gândurile și în problemele noastre, cu familie, cu copii, cu responsabilități. Dar să nu uităm, în fel și chip putem încuraja, printr-o simplu, bună ziua, ce mai faci?
Vorbim astăzi despre această meserie de ofițer educator, în popor uneori se spune gardian. Sunteți un om care lucrați totuși cu persoane care au probleme sau sunt o problemă socială. Sunt tot felul de tentații acolo, altfel zis, maeștrii corupției sunt acolo, în preajmă. Nu e ușor din niciun punct de vedere. Este vorba de o luptă spirituală, este vorba de o mărturie bună, este vorba de verticalitate. Cum reușiți să faceți față?
Vreau să vă spun un lucru, că din moment ce am devenit creștin, mă simt mai potrivit pentru locul ăsta de muncă. Pentru că, cunoscându-L pe Hristos, n-ai cum să nu fii curajos. Mă întreba cineva, nu ți-e frică atunci când mergi la tragere? Noi facem trageri, antrenamente cu muniții de război. Și am spus nu. De multe ori și în fiecare zi mă rog ca Dumnezeu să-mi scoată în cale persoane cărora să-L vestesc pe Iisus Hristos. Și îmi dau seama că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Și e foarte important să nu ne rușinăm de lucrul ăsta. Într-adevăr, sunt tot felul de oameni din pături sociale diferite. De la oameni politici, de la primari, viceprimari, oameni de business din România. Dar eu personal nu am niciun trac în privința asta. Am și pățit să-mi spună o persoană din rândul ăstora care vă spuneam că vede că sunt altfel. Și atunci înseamnă că e bună varianta care am ales. Oamenii se uită la noi și au așteptări de la noi. Să fim o mărturie la locurile noastre de muncă, unde ne-a pus Dumnezeu. Nu vreau să spun că locul meu e mai greu decât al celuilalt sau așa. Fiecare loc de muncă are specificul lui. Sunt bătăi, sunt conflicte. Dar cu înțelepciune și cu ajutorul lui Hristos avem biruință.
Ați avut parte de intervenții în forță? Vă văd așa foarte bine făcut, sportiv, musculos.
Intervenția în forță e permisă doar în cazuri excepționale. În cazuri de nesupunere a persoanelor private de libertate, e un anumit regulament care trebuie respectat.
În penitenciar sunt oameni care au o mândrie puternică. Mulți dintre ei secretari.
Acolo inclusiv și acolo. Da, ce am fost, eu încă mai sunt. Conștientizarea, consider că e cel mai important lucru. Când tu conștientizezi că ai greșit, când tu ești împăcat cu tine însuți, ești împăcat cu Hristos, poate îl cauți pe Hristos, sunt alții care nu au auzit de vestea bună a Evangheliei decât în penitenciar, inclusiv prin ieșirile acestea în comunitate, pentru că poate de bună voie afară,
nu
când ai
duce.
Fost europarlamentar sau altceva, nu mergeai la biserică, nu mergeai la cuvântul Domnului, dar acum, fiind o oportunitate pentru tine de a petrece câteva ceasuri într-un alt mediu decât cu grate și zăbrele, ai auzit cuvântul. E o dublă luptă, pot să spun, pe de o parte deținuți, poate pe de altă parte sunt și colegi, dar sunt conștient de un lucru că atâta timp cât stăm lipiți de Hristos, atâta timp cât strângem cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre și mai mult de atâta îl și vom aplica, vom avea deplină izbândă.
Vorbeați de parlamentari sau de persoane importante, dar în același timp cred că sunt și persoane periculoase acolo. Sunt o mulțime de pericole, sunt riscuri pentru dumneavoastră în această postură. Sunt acolo criminali, oameni care cu rea intenție au făcut, nu din greșeală.
Da.
Nu vă este frică?
Cum vă mărturiseam, alături de Hristos am mai mare putere. Mai multe poate deschidere, foarte multe probleme care apar în urma comunicării cu deținut. Dacă el vede deschidere, vede că eu sunt plătit de statul român să am grijă de ei din toate punctele de vedere, inclusiv siguranță și pază, inclusiv educație și reintegrare socială. Și când spun reintegrare socială, asta e o altă problemă a societății zilelor noastre. Pentru că majoritatea vor reveni în societate. Și e foarte probabil că după ce ai executat vreo 15-20 de ani, am dat un exemplu, și după ce ai revenit în societate, să ai niște sincope, să ai niște probleme vis-a-vis de relaționare, să nu mai spun că poate nu mai știi cum arată banii. Și aici să ne punem o întrebare. Ce fac eu în sensul ăsta? Ce fac eu că legile din România, a fost o perioadă, acum nu de mult, în care a fost grațiat și așa. Eu consider că e o rezolvare pe o perioadă de timp. Dar o persoană care nu are unde să meargă din penitenciar, să nu mai vorbim de cazierul judiciar, câte probleme întâmpină la angajatori. Asta e. Un deținut din momentul ce revine în penitenciar, am de pierdut ca și cetățean al României, atât eu cât și dumneavoastră, cât și ascultătorii. Toți avem de pierdut.
În încheiere acum, ce înseamnă pentru domnul Pavel Ciobanu Avram să fii creștin la locul de muncă? Iată, cu această meserie de ofițer educator, inspector de penitenciar.
Să fii un exemplu al faptului că ești copil de Dumnezeu. Să arăți celor din jur, să arăți celor din jur că ești creștin. Nu să le spui. Ei trebuie să vadă lucrul ăsta. Și sunt convins de un lucru, că va fi izbândă. Și a fi creștin, de fiecare dată să se vadă integritate, să se vadă moralitate și în urma acestor lucruri se va vedea și Hristos în noi.
N-aș încheia emisiunea înainte de a spune un lucru. Înainte de emisiune spuneați că una din marile lupte pe care le aveți este ispita aceasta de judeca.
Da. Deși mulți dintre noi poate o resimțim, noi funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prin specificul muncii noastre că stăm, nu personal, dar sunt servicii care funcționează 24 din 24, tot timpul cu deținuții. Sunt anumite situații care te influențează. Și aș da un exemplu, să stai așa cum stau eu cu dumneavoastră la 1,5 metri și să spună cineva cum și-a înjunghiat mortal soția, cum a încercat să se sinucide, cum a încercat să... lucruri care e o bătălie. Și am dus-o la început. Tată care și-a violat propria fică, să stai vis-a-vis cu el și să încerci să-l ajuți. Și dacă la început aveam mai mare luptă aceasta și mă gândeam, Doamne, cum pot eu să-mi iubesc aproapele? Dar eu trebuie să-l ajut să conștientizeze că a greșit și de ce să nu să-l mărturisesc pe Hristos. Au venit oameni care și-au înjunghiat soția și ei au vrut să se sinucidă. E foarte important ce sprijin ești. Îl cobori sau îl ridici? Și ce poate ridica mai sus decât vestea bună Evangheliei?
Mulțumim, suntem la finalul emisiunii noastre. Astăzi l-am avut invitat pe domnul Pavel Ciobanu Avram, ofițer educator, inspector de penitenciar la penitenciarul din Timișoara. Vă mulțumim!
Mulțumesc și eu și Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Încheiem cu câteva gânduri pe care mi le-am notat în urma discuției noastre. Mi-am notat câteva lucruri care cred că ne pot ajuta pe noi la locul de muncă și nu doar la locul de muncă. Întâi de toate legat de mândrie, iată un ofițer care a fost schimbat de Dumnezeu și Dumnezeu a schimbat mândria în dragoste. Apoi, ce mult contează o vorbă bună, un ce mai faci, poate schimba o viață. Și lucrul acesta cred că poate schimba o viață și la locul nostru de muncă. O vorbă bună, un nume rostit și apoi o discuție care a continuat. Mă gândeam că vorbeați de această ispită a judecății. Important nu este să ne credem superiori, să nu pretindem că suntem buni, ci să fim plini de Hristos, Amin. Să fim purtători de Hristos. Și spuneați că vestea bună a lui Hristos poate salva un om pierdut, un om care a făcut păcate mari și grele. Cred că vestea cea bună a Domnului Iisus Hristos poate schimba orice viață, orice deznădăjduit. Și spuneați că cea mai bună speranță este Hristos. Într-adevăr, singura speranță este Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare ca să vorbim despre felul în care Hristos poate lua chip în noi la locul de muncă.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.